I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting.
How bad, the
try to kill it all away.
Hemen gara berriro, hasta azkenero bezala, mundu itxean. Txapa erratian, zuzenian. Eta gaur berriro etorriko naiz, zuena beste mundu ontako bitxikeri batzuk, azaltzera. Bueno, gaurkuan irratzaio berezitxo bat prestaudot. Hasiera baten hasiko naiz, ba, hainbat animalik dauken bitxikeria edo mekanismo bitxi batekin. Hiberna zinua izango dana. Eta gero honen ostian, ba, bizitzaren jatorrixa buruz, ba, berbengo pizkat. Upon my liar's chair. Bitzat, jakitzeko haber planeta ondoan daukogun bizitza bertakoa dan edo kanpotik etorria. Hori, hau izango da gaurko erratzaioa. Eta beste barik, ba, hasiko ga. Betiko intruakin. I am still right here. Bueno, ba, azteko hori lan esan duten moduan hibernazioak hasiko naiz. Bueno, hasiera baten espikako bizidun batzuk jasaten debela lokaldi fase bat, eta lokaldi fase hori hibernazioa barruan nengoana, lokaldi fase hori espikako bizkat. Hori, organismo batek bere ziklo biologikoan, ba, bai, izan alda, bai, askuntzan edo garapenean edo aktibitate fizikoa gelditzen den unia, izango da lokaldi edo fase dormantzia dela erderaz, da hori jaten da, oda, metabolismo aktibitatea jaisten debenean. Gehien bat, eragiten dabe faktore ambientalak. Oda, faktore ambiental txarra darenean, ba, sartzen die fase hontan. Eta lokalde fase hortan, ba, hainbat mota dare. Aurreko baten esplika honean, bueno, berriro esango, bada diapausa. Da, intsektu asko jasaten deben lokalde fase hori. Eta diapausa bultzatzen duten arrazoia izango da, arrazoi genetikoak izango die. Hau da, erak ez da bitxen nahitxa, ja, faktore ambientalak txarra dienian lokalde fase hortan sartu. Ja, genetikoki dare, ba, predestinau moduan ja ba, urtero fase hortan sartzera. Gero beste bat izango da estibazio fasia, hau da izango da hibernazioan kontrakua, da kondizio beruetan jasaten deben lokaldisa. Mekanismo hau hainbat txitsarak eramaten da aurrera. Beste lokaldi fase bastante komuna gure artean da zuhaitza jasaten debena. Hau da, zuhaitza ba, danodak igun moduan neguan metabolismoa moteltzen dabe. Ba, adibidez, ostua galtzen dabe, energia aurresteko. Eta bitxikeri moduan ezatia ba, zuhaitzen eraztunak onegaitxi diela. Hau da, zuhaitz batek neguan bere metabolismoa moteltzen da benian ez da azten. Eta horraitxik, ba, zuhaitz bat mozten da benian, horri ikusten dien eraztunak, ba, horren imagen bat izango da. Da horri ikusten die urtian ze urtetan hasi dien, urtian ze momentutan hasi dien, eta ze momentutan ez dien hasi. Orduan eraztun horrek, horraitxik die urte betekuak, die ba, udane azten dielako eta neguan ez dielako azten. Eta esatia be, hau eraztunena bakarrik urtaro diferentzia jasaten deben zuhaitzetan bakarrik aurkitxu aldogula. Adibidez, ba, zuhaitz tropikaletan hor urtaro diferentziak estarenak, ba, hor eta ostuak ez ditxuna galtzen, hor mosten bau ez ditxugu ikusiko eraztun honek. Eta beste lokaldi fase ontako mota bat da hibernazioa. Ontaran nahinean heldu. Bo, hibernazioa esango da animali batzuk ba, euren temperatura aldi batian ba, jaisteko dauken almen bat. Hau da, bere ba, jarduera fisiologikoak murrizten dabe, gehien bat energia aurresteko. Eta ba, hibernazioa ipatzotenean, ba, hainbat adibide etorko jau burura. Adibidez izan alda xaguzarrak, inbernatzen dabe, igelak, sugiak, marmotak, baina gaur nahi neuan esplikau da, hartzak be etorreko jaburura, hartzak inbernatzen dabe. Bueno, esatia be, aurreko otzaiak bixan hainbat festa izan diela munduan, Europako toki batzutan hartzaren eguna ospatzen dabe. Euskal Herriko toki askotan be bai, hor Pirino aldian be ospatzen dabe. Eta estatu batuetan marmotaren eguna. Hau, marmotaren eguna bastante famosua da, hori Bill Murrayen pelikula hortatik. Eta egun honek, ba, gehien ba balio dabe benetan egua noiz bukatuko dan jakitzeko. Eta ba, nola domekan, aurreko domekan izan zen egun hau, ba hori, hainbat bitxikeri ekarri ditut hori hartzan hibernazioarekin lotuta. Ba, gure latitudietan eta bizi dien ugaztunek, ba, hotz gogorra jasaten dabe neguan. Eta horrek ekarri aldotze, ba, temperatura baju horrek, ba, bero galera batzuk ekarri aldotze. Ero gastu metaboliko handixa be bai. Eta hortarako energia asko bila dabe. Eta gainera, neguan elikagaiak lortzia zailagoa da. Hau da, animali gutxi daudare kanpuan, gero ba, frutuak eta gutxi daudare, ostuak be zuhaitzak ez dauzke. Orduan elikagaiak lortzia zailagoa da. Horregaitxik, ugaztun askok, hiberna utzen dabe ba, bizirauteko. Hau da, eren metabolismo tasa hori baja utzen dabe. Eta batzutan, ba, gertakari bastante kurioso bat gertatzen da, ze hibernazio erdixan, ba, batzutan esnatu itzen die animali honek. Eta denboratxo baten, ba, esna mantentzen die. Ondokan, ba, hori, ba, zientzilariek ez dakixe zaitxik gertatzen da nau, baina bai, kalkulatzen dela, ba, esnatze honek hibernazioen gastuen bi herenak izaten dela erentzat. Gastu energetiko bastante ondixe dauka, ba hori esnatzen dien momentu horrek. Ez dakize seguro zaitxik izan aldan, baina ba, hola gertatzen da, eta gertakari bastante kurioso bada. Eta hibernatzen deben animali batzuk, ba, beste zaugarri bat ukitzen dabe, da tamaina txikisa ukitzen dabela. Horregatik, ba, hartzak tamaina bastante ondixa duke ba, ugaztun lurtarrak izateko. Eta gainera, geroz eta tamaina ondixo bauki, energia gutxio aurresten dabe hibernazio fase honetan. Hau da, relazio zuzena dago animali maten masa eta aurrestu galde behen energian artian. Eta konparazio bat itxeko, ba, datu batzuk ekarri ditut. Adibidez, xaguzar batek, gutxi gora bera 20 gramo eukiko ditunak, 6 mililitro oksigeno gastatzen ditu orduko. Hori da, kontsumitzen dabena egoera normal baten. Eta hibernazioan, ba, 6 txik 0,3 mililitro oksigeno gramo ordukora murrizten dau. Eta beste kasu bat, marmota alpinoa izango dela, da 5 kiloko ugaztun bat, hau izango da hibernatzeko gaitasuna daukan animalia hundixena, 5 kiloko marmota bat. Honek 0,5 mililitro oksigeno gram orduko konsumitzen dau egora normal baten. Eta hibernazio fase honetan 0,0 bira murrizten dau. Osea, ikusten duzuen nola geroz eta masa hundixo doki animali horrek, geroz eta energia gutxia horresten da ben. Horregatik, ba, hartzak, kalkulo honen arabera, hartzak, ba, hibernazio hontan guztiz anuleoko zeban aurreztutako energia hori. Orduan, ze hundu hori xotaratzen da mendik, ba, hartzak ez tebele hibernatzen. Orduan hartzak eta beste ugaztun guztiekin konparauta, ba, hibernazio hori nola ez dagoen jasatzen, ba, guztiz mekanismo diferente bat erabiltzen dago. Horregatxi, ba, kontu zibili neguan hartzulo baten sartzen bazate, kontu zibili ez talako engolo. Bueno, eta bigarren bitxikerixak harri dutena gaur izango da bizitzaren sorreran edo hipotesi bat. Edo hobeto esan da gure mundura nola etorria da aldan alzan bizitza. Horretxik, mozarreratxo bat ingo, esaten 1967ko apirilan, NASAk argazkixak ateratzeko sonda bat bialdu zeban ilargira. Surveillor 3, zeuen izena, sonda honek. Eta hori, misinua kriston exito bat izan zen, 6.000 argazkitik goratara zitsun eta gainazala zulatu zeuen eta lagin batzuk hartu zitsun. Baina ilargiko kondizio estremua kontuan hartuta, bai izan aldala temperatura bajuak edo eguzkixak emititzen den radiazioa, makina hori apurtu izan eta erantzun bari galditzu zen. Gizonak badu inguru latz bat menperatzen. Hortik bi urte pasatu zenean, Apollo 11garrena ilargira heldu zen eta bertan egon ziren lehengo pertsonak zapaldu zebena ilargixa. Eta bueno, urte hortan, ez dakit esan izan nahi mediatikoa, beste ontziba bialdu zeuen ilargira, zela Apollo 12garrena, beste bi pertsonak zapaldu zeuela urte berdinien. Ez dakit jende asko dakizen hori, baina bueno, nire noa bizirik, baina... Eta orduan, hori, Apollo 12garrena, Surveillor sonda horren onduan aterri zau zeben. Orduan heldu zenean Surveillor honen datuak hartzera, ikusi zeben bertako instrumentu duanak etxun kristo zela, apurtuta zela. Eta orduan berreskura zeben kamaria. Eta kamara hori analizatzean kriston sorpresa bat eraman zeben. Bi urte eta piku pasau zela, bertan bakterio batzuk aurkitu zituen bizirik. Streptococcus mitis gainera esan bakterio horren izena. Eta bakterio honek temperatura bajuak eta presiño bajuak eta elikagai esakin biziraun zeban. Eta udana zaitxik esplikatzen doz, urtietan, eta azken urtietan indarra hartzen dabien hipotesi bat esplikatzeko. Dala panspermia. Hau da, panspermiak esaten da bizitza gure planetatik kanpo etorri zela. Hau da, meteorito batetik etorri aldala bizitza. Eta hipotesi honek hainbat traba edo galdera sortzen ditu. Benetan iraun aldau bizirik o bizitzak espazioko kondizio gogorretan. Eta lurrera sartzean sortzen den impactu horri eutxi aldotza. Panspermia defendatzen demen zientifiko batzu, hori lehengo galderiai erantzun bat emateko hainbat proba eramezen horrera. Eta 2007an, espaziora uretako hartzak izeneko ornogabe batzuk bialdu zituen. Uretako hartzonek 1000 espezie inguru esautzen die gure lur planetan. Bastante komuna da. Eta hori, bialdu zeunian, gero lurrera eltzian, geixenak bizina zeben eta gainera ugaldun zen, espazioan. Eta nola egin zeben hau, hortarako latentzia egoeran lehen espiko duten, lokaldi egoera baten sartzeko gaitasun edoke hor nogabe honek. Hartzak, benetako hartzak ez, baina uretako hartz hor nogabe honek bai. Eta orduan, honekin erantzun bat emasotzen galdera horri izaten, bizitzak espazioko bide bat gainditxu aldau. Eta bigarren galderi erantzuteko, hau da, lurrera sartzean impactu horri eutxi aldotzen, beste proba batzuk eraman zen aurrera, meteorituak gure atmosferara sartzean 6,9 km segundoko abiadura hartzen dabe gutxo gora era. Eta hortarako, mikroalga batzuk, nanokloropsis okulata, zan mikroalga honen izena, bala baten sartu zeben eta uretako ontzi batera disparau zeben abiadura hortan. Simulatzeko meteorito bat, gaina uretan izan zen, simulatzeko meteorito bat itxasuan jausten bazan, hor meteorito horrek bizitzak hartzen bazeban, bizinaun alko zeben, bertan zeren organismo horrek. Ta erantzun honekin ba txundituta galditu zien ze alga honen satia handi batek biziraun zeban. Ta ordua migaren galdera honi bai, bai, inpaktua gainditzeko inpaktua gainditu aldabe, aldau bizitzak. Baina, bueno, dana dala ondiok ziur ez dakigu nola sortu zan bizitza gure planetan. Panspermia bakarrik ba, ikertzeko eremu handitzen dauzku, hau da, ba, ikertu beharrian lurrian eremu hori unibertso zora zabaltzen dau. Eta hipotesietako, ba, dozenaka hipotesidarena, ba, panspermia bakarra da. Ondokan, ba, ez dakigu nola eman zan pausu hori, kimikatik, biologiarako pausu hori ez dakigu nola eman zan. Ba, bueno, egisa da panspermia hipotesionek bastante indar dabiela hartzen azken aldi zan. Baina galderia benetan ez da hori. Zein da galderia? Ba, galderia izango da ez nola sortu zan, ez nun sortu dan bizitza, baizik eta nola sortu dan bizitza. Ez dakit noiz bait ba, erantzuna emango jaun hori nola sortu zen bizitzain. Baina ongoz dakigun bakarra da gure planetan bizitza daukagula. Eta ez badu zeintzen egunen baten galtzeko aukera daukagula. The needle tears a hole. The old familiar sting. Horregatik, badana dala bizitza gauza harrigarri bada eta bada zein du maite duzun hori. But I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know. Ba, hau izan da dana gaurkoz. Espero gustau izana eta zehose argitzia. Edo igual duda gehiago hau ipinotzuet, baina, bueno. Eta hori, datorren astean berrirengo nahi zemen. Beste bitxikeria batzuk, munduntako bitxikeria batzuk asaltzen. Aste hone eukit, horrengo aste arte. Upon my liar's chair, full of broken thoughts, I cannot repair.